tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Put u rat, Nemačka, NATO i Kosovo. Autor je Matijas Kincel, objavio je službeni glasnik. A u razumevanju ove knjige pomoći će mi dr. Petar Istanović, naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu Priština. Leposavić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Možda da počnemo od samog Matijasa Kincela, to je nemački istoričar, ali predmet njegovog interesovanja je antisemitizam i ova knjiga odskače od onoga čime se on inače bavi. Šta je navelo Matijasa Kincela da se bavi temom kojemu nije, da kažemo, bliska, dakle Balkanom i sobstvenom političkom elitom?
Da, ovo definitivno nije njegova tema, nije predmet njegovog akademskog interesovanja, ali je knjiga nastala na osnovu njegovih ličnih, privatnih stavova interesovanja, odnosno Kincel je bio član stranke Zelenih, koja je u vreme rata 99. godine bila u koaliciji, to je jedne levoj koaliciji koja je tada bila na vlasti u Nemačkoj. I Kincel je pripadao jednoj struji u stranci Zelenih koja je smatrala da ne postoji izgovor koji je dovoljno snažan da Nemačka uđe u rat koji neće biti odbrambeni, koji će, znači, Nemci voditi prvi put posle 45. godine van svoje teritorije. U toj stranci Zelenih su tada postojale duboke podele i Kincel je očigledno pripadao onoj struji koja je smatrala da Nemačka čini i veliku grešku i neoprostiv greh time što je ne samo ušla u rat, već i što na neki način čak i bila predvodnik na tom putu u rat, kako je on nazvao svoju knjigu.
Kada ste govorili o ovoj knjizi na promociji, rekli ste da on percipira ustav iz 1974. kao okidač za albanski nacionalizam i kažete da se ne slažete u potpunosti sa njim.
Po suštini, opet, Kincel se bavi drugim temama i kako je na promociji Buha, prevodilac knjige koji je bio u direktnom kontaktu sa njim, rekao, on generalno o Balkanu, o Srbiji, o Kosovu ne zna puno. Tako da kada je pristupio pisanju knjige, on se donekle informisao. Iz knjige je vidljivo da je pročitao nešto literature na nemačkom, drugu literaturu nije koristio i onda je tu stekao otprilike neku ideju o dinamici događaja i tog kosovskog pitanja, odnosa među Srba i Albanaca. Tako da, uslovno rečeno, on nije pogrešio. Jednostavno, donekle je situacija drugačija, odnosno to bujanje albanskog nacionalizma je počelo nešto ranije, bar sredinom 60-ih, ako ćemo krajnje detaljno, ono je omogućeno nakon Brionskog plenuma 66. godine, nakon otpočinjanja dubokih političkih promjena u Jugoslaviji, kada je došlo do jedne konfederalizacije države, pa su tadašnje federalne jedinice, a pokrajine su 68. postale federalna jedinica, suštinski postale potpuno samostalne, odnosno na centralnu državu, a na Kosovu u tom trenutku vlast potpuno preuzima jedna grupa albanskih političara. Oni su tada bili neformalno poznati kao Đakovačka grupa, budući da su većina su bili iz Đakovice i oni do negde kraja 80-ih imaju suštinski apsolutnu vlast u pokrajini. Srbi su učestvovali u pokrajinskim institucijama s razmjerno svom broju na Kosovu, ali oni su tu bili samo da potvrđuju one odluke koje je albanska strana donosila. I tu počinje jedno bujanje albanskog nacionalizma.
prva pobuna i 1968.
Prva pobuna 68. Da. Jeste, to u suštini 68. je to bila jedna eksplozija nezadovoljstva gdje su Albanci tražili, 68. se odlučivalo ustavnim promjenama, Albanci su izneli niz zahtjeva koji su suštinski mijenjali položaj pokrajine od jedne teritorijalne jedinice koja je u Ustavu bilo jasno naznačeno u Ustavu 63. da je ona ipak sastavni deo Srbije i da su joj institucije Srbije ipak donekle nadređene, makar formalno. Oni su zahtevali neke formalne promjene u smislu da umjesto statuta pokrajine dobije ustav, što u praksi nema neki veliki značaj, ali ima simbolički značaj. Pa onda da Albanci dobiju pravo da koriste svoju zastavu, da Kosovo postane federalna jedinica, da se promeni naziv pokrajine, da se izbriše reč Metohija, da ostane samo Kosovo, čime su smatrali da se naglašava albanski identitet, ili u stvari da se briše srpski identitet pokrajine, i tražili su da se Kosovo proglasi za republiku. Svi zahtjevi, osim proglašenja republike, su tada 68. prihvaćeni. Kao reakcija došlo je do tih masovnih demonstracija i prvog zavođenja vanrednog stanja, odnosno morala je vojska da, policija i vojska su morali da izađu na ulice, da intervenišu da bi se te demonstracije suzbile, i one nisu bile samo na Kosovu, tada se demonstracije odigrale i u Zapadnoj Makedoniji. Tako da već tada je krenulo jedno bujanje albanskog nacionalizma. Zvanična politika, cilj pokrajinskog rukovodstva proklamovan je bio da se izvrši emancipacija Albanaca, i to je definitivno bilo potrebno, ali se to u praksi pretvorilo u jedno bujanje albanskog nacionalizma.
Kincel ne počinje 68. nego 81. Mnogi se, verujem, sećaju tih studentskih demonstracija koje su na prvi pogled nastale niz čega, jel tako, i proširile se na čitavo Kosovo. Međutim, Kincel pravi razliku između srpskog i albanskog nacionalizma.
Ima smisla to što govori. Mogli bi da idemo u neke detalje, da pravimo još neke druge razlike, da neke sličnosti, ali razlika definitivno postoji. Kincel donekle zastupa stav da je srpski nacionalizam na Kosovu bio reakcija na albanski, što ima osnova, odnosno eksplozija srpskog nacionalizma, na rasti srpskog nacionalizma u drugoj polovini 80-ih među Srbima na Kosovu, a potom se to prelilo i na ostatak Srbije, jeste bila reakcija na sve ono što se događalo u pokrajini tokom prethodnih 20 godina. Kada je bio period te albanske dominacije i kada se zbog bujanja albanskog nacionalizma, Srbi su jednostavno se osjećali nesigurno, i najočigledniji rezultat toga je bilo masovno iseljavanje. U periodu od negde početka 60-ih pa do 89. 40% svih Srba se iselilo iz pokrajine, što rečito govori o atmosferi koja je u pokrajini vladala. Definitivno postoje razlike. Albanski nacionalizam obično se u ozbiljnoj literaturi on karakteriše kao zakasnelo nacionalno buđenje koje se događa 60. 70. godina 20. veka. Drugi narodi, čak i na Balkanu, koji je kasnio za ostatkom Evrope, su kroz to prošli bar nekoliko decenija ili čak jedan vek ranije. Tako da definitivno razlike postoje. Opet može se dalje teoretisati da je srpski nacionalizam prethodio albanskom. To je jedan začarani krug. Na Kosovu se smenjuju periodi dominacije. Ako gledamo taj period kojim se Kincel bavio, tako je. Znači, imamo period albanske dominacije i albanskog nacionalizma koji potom izaziva srpsku reakciju u drugoj polovini 80-ih.
Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true,
so true, I love you.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Matijasa Kincela Put u rat, Nemačka, NATO i Kosovo, a gost je dr. Petar Ristanović. U drugoj polovini 80-ih pada Berlinski zid, Nemačka se ujedinjuje, raspada se i Sovjetski savez, postavlja se pitanje čemu će služiti NATO, završava se period hladnog rata, Jugoslavija se raspada, među prvim zemljama koje su priznale Sloveniju i Hrvatsku bila je Nemačka i to Kincel nekoliko puta pominje kao uvod u to da Nemačka ima jedan odnos prema toj Jugoslaviji koji datira još od vremena Drugog svetskog rata. Na jednom mestu Kincel će reći sledeće. Koji evropski narodi se, da navedemo samo jedan primjer, u nemačkom diskursu sa jednom upravo somnabolnom sigurnošću do danas označavaju kao prijatelji Nemaca. Na čudnovat način, svi oni koje su Nemci u Drugom svetskom ratu mogli da animiraju za učešće u akciji uništenja Jevreja i Jevrejki, Litvanci, Letonci, Ukrajinci, Hrvati, Bošnjaci, Albanci, a narodi koji su sve do danas obeleženi nepoverenjem i latentnim neprijateljstvom, sasvim sigurno Rusi, ali isto tako i Srbi, oni dakle koji su se najžešće borili protiv nacizma. Šta kažete vi na ovu tezu?
Nemačka je u 20. veku izvršila tri puta agresiju na Srbiju, odnosno Jugoslaviju. To je činjenica. Možemo da govorimo o različitim istorijskim okolnostima za svaki od ta tri rata, ali na kraju, kada se podvuče crta, činjenica je da je nemački vojnik na teritoriji Srbije pucao na srpskog vojnika tri puta u 20. veku. Tako da određene konstante definitivno u toj politici definitivno postoje. Tokom čitavog perioda socijalističke Jugoslavije, Nemačka se sa velikim nepoverenjem odnosila prema toj Jugoslaviji i u velikoj meri učestvovala u njenom podrivanju, potkopavanju.
Tu govorimo o zapadnoj Nemačkoj, zapadnoj još uvek neujedinjenoj.
Da, zapadnoj Nemačkoj. Najpoznatiji aspekt toga je da je zapadna Nemačka bila utočište za masovnu, izuzetno brojnu i agresivnu proustašku hrvatsku emigraciju. Međutim, slično je bilo i sa albanskom emigracijom i sa Kosova i iz Albanije. U Nemačkoj niče niz separatističkih organizacija koje su neprijateljski nastrojene prema SFRJ, koje se zalažu za secesiju Kosova i zapadnih delova Makedonije, delova Crne Gore, odnosno stvaranje Velike Albanije. Te organizacije su bile podržavane iz Tirane, ali su imale i podršku nemačke obaveštajne službe. Jedan od razloga za to je bila činjenica da su odnosi među zapadne Nemačke i SFRJ većinom bili loši. Bilo je tu perioda boljih odnosa, krajem 60. i početkom 70. sporazum Tito Willy Brandt. Bilo je perioda boljih odnosa, ali generalno ti odnosi nisu bili sjajni, pogotovo zbog činjenice da Jugoslavija priznala istočnu Nemačku, zbog opterećujuće istorije, rata, žrtava, pitanja reparacija, sve to što je opterećivalo odnose dve države. I generalno u Nemačkoj je postojala ta jedna konstanta podrške antijugoslovenskim pokretima, koja je bila zaodenuta u to da oni po stvari ne podržavaju antijugoslovenske, nego antikomunističke pokrete. Mada mislim da je to ipak bila samo jedna šarada. Zaista je postojala jedna konstanta tog antijugoslovenskog djelovanja, koja je baš kao što se primijetili, kada se Jugoslavija raspala, postalo prvenstveno neprijateljsko prema Srbiji. Opet tu može da se teoretiše zbog čega, da se govori da se oni i dalje nisu bili antisrpski, nego da su bili protiv jednog zakasnelog komunističkog diktatora koga je Srbija dobila u vidu Miloševića, ali činjenica je da su Albanci imali podršku od Nemaca, imali su i tokom 70-ih i tokom 80-ih, imali su i tokom 90-ih. Nemci su vrlo otvoreno zagovarali da treba podržati separatistički pokret na Kosovu. Nemačka obaveštajna služba je imala ispostavu u Tirani, to nije nikakva tajna odakle je taj pokret podržavan. Oni su bili vrlo nezadovoljni kada je u drugoj polovini 90-ih, kada je socijalistička stranka koja je većinu članstva ima na jugu Albanije, kada su oni načinili vladu i kada su javno objavili da ne podržavaju. Fatos Nano je u suštini rekao da on smatra da Kosovo treba da bude sastavni dio Srbije i da ne podržava separatiste na Kosovu. Jeste. Ali ta vlada nije dugo izdržala. Nemci su bili vrlo nezadovoljni i zbog te vlade i zbog takvih izjava. Dalje, nemački instruktori su učestvovali u obuci OVK. Glavnina financija, znači OVK se finansirala tako što su voljno ili nevoljno Albanci iz emigracije prikupljali sredstva koja su stizala na Kosovo. Najveći deo tih sredstava stizao je iz Švajcarske i Nemačke. Ok, iz Belgije, dosta je brojna emigracija albanska u Belgiji, iz Amerike naravno, ali većina sredstava Švajcarska i zbog brojnosti albanske emigracije tamo i Nemačka prvenstveno, gde se i nalazilo sedište te takozvane vlade o izbjeglištvu.
Što nas vraća na Kosovo i na to kako je uopšte nastala OVK? Treba da se podsjetimo da od 92. godine nastaje paralelna kosovska vlada, Albanci izlaze iz zajedničkih institucija, stvaraju svoju vladu, Ibrahim Rugova postaje prvi predsednik i tako dalje i tako dalje. Deca se ispisuju iz škola i sa fakulteta, organizuje se nastava po kućama. Znači, počinju da žive jedan paralelni život. U toj i takvoj atmosferi nastaje OVK, koja bez pomoći sa strane, i znači pre svega te novčane pomoći, a vidjet ćemo kasnije i svake druge pomoći, zapravo ne bi dugo preživela. Ta i takva OVK se smatra u međunarodnim okvirima, u trenutku kada nastaje i prvih nekoliko godina kada deluje, kao teroristička organizacija.
OVK nastaje iz jednog krila albanskog nacionalnog pokreta koji je aktivno na Kosovu još od negdje druge polovine 60-ih. To su ideološki sledbenici najpoznatijeg albanskog separatiste, oni ga percipiraju kao svog Mendelu, borca za slobodu, Adema Demaćija. To su ljudi koji su govorili su da su marksisti, lenjinisti, ekstremni levičari, sledbenici ideologije Envera Hođe, imali su određenu podršku iz Albanije. Oni deluju bez nekog preteranog uticaja tokom 70-ih i 80-ih, ali te organizacije postoje. U jednoj analizi koju je 81. sačinila Jugoslovenska tajna služba, došli su do zaključka da ljudi koji su povezani sa tim separatističkim grupama na Kosovu 81. ima do 1.500. Znači, njihov broj u tom trenutku nije veliki, ali oni definitivno postoje. I oni predstavljaju to ekstremno krilo albanskog nacionalnog pokreta, pokreta koje se zalaže za oružano rešenje albanskog pitanja u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, da se sloboda, odnosno nezavisnost i ujedinjenje sa Albanijom mora izvojevati oružjem. Oni postoje, znači, tokom 70-ih i tokom 80-ih i tokom 90-ih, ali nisu dominantni u tom albanskom nacionalnom pokretu sve negde do druge polovine 90-ih, praktično do 98. godine. Zato je više razloga. Nije postojala volja da se vodi rat, kao što ste rekli, nakon 90. godine to Rugovino krilo LDK ima, oni su u suštini organizuju te paralelne institucije, oni imaju podršku većine Albanaca na terenu. Postojalo je i verovanje koje je bilo, verujem, ispravno da u tom trenutku se vojnim rešenjem ne mogu ništa postići, jer jednostavno to je grupa ljudi koji zaista jesu teroristi, njihove metode djelovanja su terorističke. Oni već od 92. organizuju prve akcije, te akcije postaju češće 96. onda eskaliraju 98. Šta su akcije? Oni sačekaju zasadi i ubiju nekog milicionera. To je u bilo kom kutku ove planete, to je po definiciji terorizam. Tako da je sasvim jasno zbog čega su te zbog čega je ta organizacija koja se 92. naziva OVK, mada nije ona jedinstvena. Ona suštinski nije jedinstvena ni u jednom trenutku. Stiče neku organizaciju da ima oblike nekog vojnog pokreta tek 98. godine. Do tada je to jedna grupa ljudi koji zvanično nose isto ime, teritorijalno su organizovani, imaju svoje lokalne poglavice, tu kakav je najpoznatiji bio ovaj Jašari u Drenici ili kakav je bio klan Haradina i u okolini Dečana i niz drugih tih lokalnih ratnih vođa. To je jedna nesporna teroristička organizacija koja od 98. godine dobija značajnu logističku podršku. Ona ima i ranije, kroz obuku u Albaniji, kroz organizaciju vojnih kampova, kroz pomoć rekrutaciji, kroz snabdevanje sredstava.
Posle nemira u Albaniji stiže do velike količine oružja kada su opljačkane njihove kasarne
tako,
i sve ostalo.
Baš tako. Baš tako, tada se snabdevaju s velikom količinom naoružanja, što niko u tom trenutku sa zapada ne želi da spreči. Da je bilo volje, bilo bi i način da se to spreči, volje nije bilo, oni se naoružavaju, ali još bitnije, njihovo naoružavanje se nastavlja i kasnije, i to ne samo oružjem iz Albanije, nego i oružjem sa zapada. Sve ovo što ja govorim nije danas uopšte sporno, to su prilično poznate činjenice. Jednostavno, OVK je imala podršku vojno-obaveštajnih struktura zapadnih država, između ostalog i posebno Nemačke, već 97. i 98.
godine. Kincel razloge za to nalazi opet u prošlosti, u Drugom svetskom ratu.
Pa postoje te duboke istorijske veze. Albanci su negde od sredine 19. veka bili eksponent spoljne politike Beča, njihovo oruđe, ali su postojale i određene veze, određena međuzavisnost. I takav odnos se nastavio kasnije, samo što je patron Albanaca umjesto Beča postao Berlin. U Drugom svjetskom ratu Albanci su verni saveznici Nemaca. Oni će danas reći da su to bili zbog toga što su im Nemci pomogli da ostvare svoje nacionalne ciljeve. Ima istine u tome, ali ostaje činjenica da su oni bili saradnici, otvoreni saradnici i verni saradnici nacističke Nemačke. I te veze su jednostavno trajale. Te veze su nastavile da traju, te veze samo su one u drugačijim istorijskim okolnostima dobijale su drugačiji oblik, ali konstanta tih veza sada kada se posmatra može da se prati decenijama unazad, više od jednog veka.
Tonight belongs to love. Because tonight belongs to love. Because tonight. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Petrom Ristanovićem u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Matijasa Kincela Put u rat, Nemačka, NATO i Kosovo. Kako se iz podrške koja ide preko tajnih službi prelazi na podršku koja je politička? Od to, strane Nemačke, da, kosovskim to je, Albancima pre svega OVK.
To je vrlo, vrlo dobro pitanje. Mislim da Kincel pokušava da odgovori na njega. Mislim da čak ni njemu odgovor nije u potpunosti jasan. Jer kako to? Znači, ta podrška koja je, kako kažete, ograničena u velikoj meri na podršku tajne službe, obuku, kako ona postaje dominantno politička, zaista je misterija, jer veliki je korak od prelaska sa podrške jednom terorističkoj separatističkoj organizaciji pa do toga da Nemačka postane suštinski politički predvodnik tog proratnog krila u međunarodnoj zajednici. Iskreno, ni ja nemam dobar odgovor. Mogu da nagađam da je splet okolnosti, da je jedan taj neki istorijski antagonizam koji postoji prema Beogradu i Srbiji, loš imidž koji je Srbija tada imala, Milošević, ali sve to pokušaj neke racionalizacije. Nemam dobar odgovor, ali je to definitivno pitanje na koje bi odgovor trebalo potražiti, jer to je zaista jedan veliki i dalekosežan korak.
A sledeće pitanje je kako se problem kosovskih Albanaca od unutrašnje političkog pretvara u problem Evrope, NATO-a i čitavog sveta?
Mislim da je tu u pitanju jedan, možda i najveći u čitavoj kosovskoj krizi, definitivno srpska politika počinila niz teških grešaka. Neke su bile, ako objektivno pogledamo, neke su bile manje ili više neizbežne. Mislim da je ta greška koja je počinjena, gde je Srbija dopustila, no srpsko rukovodstvo dopustilo da Kosovo stekne praktično nepodeljenu podršku, makar zapadne javnosti, mislim da je tu velika krivica Srbije. Albanski emigranti prvenstveno, uz podršku Albanije, su krenuli na tome da rade negde od sredine 80-ih i bili su u tome prilično uporni, ali čitajući, pošto se bavim profesionalno tim temama, čitajući sve to, uočljivo je koliko su oni smatrali da je ta borba koju oni vode neravnopravna, jer Srbija je zaista tada imala, odnosno Jugoslavija, puno diplomata je bilo, bili su Srbi, Jugoslavija imala razgranatu diplomatsku mrežu, imala je puno američkih diplomata koji su bili vrlo naklonjeni Jugoslaviji. Mnogi od njih su dolazili, deo karijere provodili u Beogradu. Američki diplomati najvećeg profila, najvišeg profila, su deo karijere provodili u Beogradu, delom kao pripremu za odlazak u Moskvu. Ali imali su jedan blagonaklon odnos prema Jugoslaviji, imali su dobru saradnju sa jugoslovenskim i srpskim diplomatama. Takođe, Srbija, Jugoslavija, kasnije Srbija, je uživala podršku dosta uticajnog u to vrijeme grčkog diplomatskog lobija. I zaista krajem 80-ih se činilo da u toj diplomatskoj borbi Albanci nemaju nikakve šanse, jer su oni nastupali praktično kao, oni su rano, tu im treba odati priznanje, rano su uvidjeli na koju stranu treba okrenuti priču. Tako da su one dojučerašnje organizacije koje su se zvale Crveni narodni front i Savez Kosovara i slično, odjednom dobila krila koja su se zalagala za borbu za ljudska prava, protiv represije i ostalo, što je neka priča koja je 90-ih postala dominantna. U Srbiji to nisu shvatili, oni su dobro shvatili, ali opet, bila je to jedna velika upornost, uložen je ogroman novac u to, to je nesporno. S druge strane, to je opet manji novac nego što je Jugoslavija mogla da uloži. Mislim da je u pitanju jedan težak diplomatski propust Srbije, koja je jedan od mnogih koji je načinjen 90-ih, koja se nalazi, ili imala je tu nesreću da bude predvođena tim rukovodstvom, na čijem čelu je bio Milošević, koje se nijednostavno nije snašlo u novom vremenu, koje je počinilo niz grešaka, ovo je bila jedna od njih.
Mi često mislimo da je albanski lobi odigrao odlučujuću ulogu u odnosu Amerike prema kosovskom pitanju u Srbiji. Kincel, međutim, kaže da je u to vreme u Americi su postojale neke tri struje, da se ratu protiv Jugoslavije protivio Pentagon. Dakle, oni nisu videli svrhu tog ratovanja. Madeleine Albright je neko koga većina Srba percipira kao ratnog jastreba. Šta je tu istina? Koji su interesi Amerike prevladali da podrži intervenciju NATO na Kosovo?
Amerika je 90-ih pobednica hladnog rata i jedina preostala supersila. U tom trenutku se postavlja pitanje kako će globalni poredak sada da izgleda. Koja će biti uloga NATO-a u njemu? 90. su period kada se Rusija iznutra praktično raspada. Dojučerašnji neprijatelj faktički više nije neprijatelj. Treba odgovoriti na niz pitanja. Kako će taj u političkom, ekonomskom, svakom, znači, kako će novi poredak da izgleda? Šta će biti sudbina niza organizacija koje su nastale u periodu hladnog rata? Takođe, američka administracija je robusna. Tu je niz ljudi koji imaju različita mišljenja, različite interese u krajnjoj liniji. Kao što sam rekao, imalo je dosta diplomata koji su imali određene simpatije prema srpskoj strani, čak i nakon svega što se dogodilo u Bosni i Hrvatskoj. S druge strane, postojao je taj dosta jak albanski lobi. On nije bio brojan, ali su tih nekolicina senatora i kongresmena su bili vrlo aktivni i vrlo glasni. Bili su i dobro finansirani i postojao je jedan niz tih koje Kintel kaže koji su neodlučni, on tu nabraja i Pentagon, koji su jednostavno računali šta je u tom trenutku optimalno rešenje. Kako se dogodilo, splet je istorijskih okolnosti, ponekad je istorija, to obično ljudi ne vole, čak ni istoričari ne vole da napišu, ponekad je istorija mnogo, događaje se odvijaju nasumično, odvijaju se sticajem okolnosti, pokazalo se da je ova, verovatno u tom trenutku nebrojnija, to je sigurno nebrojnija, ali glasnija strana koja je zagovarala Lati, koja je bila proalbanski nastrojena, uspela je da odnese tu jednu pobedu i da njihovo mišljenje prevlada. Srpska strana je nekim svojim potezima, lošim potezima tome doprinela, ali definitivno je ta proratna i proalbanska strana bila glasnija, upornija i sposobnija. A u krajnjoj liniji veliko je pitanje bilo te 99. godine šta će biti nova spoljna politika, globalna spoljna politika Amerike i šta će biti nova uloga NATO-a. Rat u Jugoslaviji je definisao ulogu NATO-a. On ga je suštinski, NATO u tom trenutku je bilo pitanje da li će opstati
čemu
dugoročno.
Će služiti
čemu će
NATO
služiti organizacija? 99. NATO je pronašao svoju ulogu. Te počela je era humanitarnih intervencija. NATO je za narednih 20 godina pronašao svoju novu ulogu.
I naravno u okviru NATO-a Nemačka je zauzela vodeću poziciju. Kako na to reaguje jedna Francuska, jedna Britanija, protive se tome dosta Italijani, na primjer Španci?
Da. U suštini, Kinzel to u knjizi lepo prikazuje, dominantna volja za ratom dugo nije postojala. Većina je bila protiv ratnog rešenja. Takođe, bilo je tu oni koji su bili voljni da čuju argumente srpske strane, koji su nastupali slično kao što Kinzel u ovoj knjizi nastupa. Mnogi koji čitaju ovu knjigu na prvi pogled će pomisliti ovo je prosrpska knjiga. Ja ne mislim da je tako. Mislim da je to knjiga koja se prvenstveno bavi Nemačkom. Kinzel piše o Nemačkom, on je razočaran potezima Nemačke i njega zanima uloga i postupci nemačkog rukovodstva. Srbija je tema samo zato što je došlo do rata na tlu Srbije.
Na njenoj teritoriji.
Baš tako. Mi smo na neki način ta užasna sintagma kolateralna šteta. Ratna struja je tada prevladala zbog toga što je bila glasnija, zbog toga što je bila odlučnija nego što je bila ova, uslovno rečeno, antiratna, možda zato što su njihovi interesi bili u tom trenutku veći nego interesi ovih koji su zagovarali neko mirnije rešenje. Opet, sve su to, nažalost, neka pitanja koja je prošlo je više od 20 godina i dalje su otvorena. Zaista, danas se čini da je rat, kada posmatramo iz ove perspektive, rat se dogodio, preživjeli smo ga i čini se bio je neizbježan. Međutim, rat 97. 98. godine nije bio neizbježan. Kako se dogodio, treba da nađemo pravi odgovor na to pitanje. To klizanje u rat uopšte nije bilo jednosmerna ulica, ali se ono nažalost dogodilo.
It hurts to be alone.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Matijasa Kincela Put u rat, Nemačka, NATO i Kosovo, a gost je dr. Petar Ristanović. Kako je Nemačka svojoj javnosti objasnila sopstveno učešće u ratu 99.
Prilično kada
se... I to klizanje.
Da, kada se sagleda sa ove distance, pogotovo kada se sagleda iz uloge nekog koje taj rat bio prinuđen da proživi, ti argumenti izgledaju krajnje licemerno. Ta rečenica Joške Fišera, nikad više Auschwitz, je zaista užasna, jer on srpsku stranu, a to je mnogo puta rađeno tokom 90-ih, suštinski poistovećuje sa nacistima, odnosno ulogu Srba u tom konfliktu poistovećuje sa ulogom nacista u Drugom svjetskom ratu, što je zaista jedno preterano, strašno i krajnje neutemeljeno poređenje. Pogotovo to poređenje je utoliko strašnije kada dolazi od reči nekog iz Nemačke, gde je...
pripadnika partije Zelenih.
Da, to je što je uostalom Kincela navelo da napiše knjigu. Zaista, piše jedan čovjek koji je ideološki levičar. On se izjašnjava kao levičar, pripadnik partije Zelenih, i usuđuje se da izjavi nešto tako. Znači, to je u suštini argumentacija se svela na to. Nemačka je do tada imala u svom ustavu da neće učestvovati ni u jednom ratu van svoje teritorije. Nemačka, jedan od stubova Nemačke politike, na čemu je građena Nemačka nakon 45. je bilo nikad više rat. A kada je došlo trenutak da se u rat uđe, njihov navodno levo nastrojeni premijer to pravda time nikad više ja Auschwitz. Što je zaista iz ove perspektive kada pogledamo strašno. Bilo je strašno i tada, ali u svoj toj buci prilično je predviđeno sada kada se sagleda hladne glave, jedna vrlo, vrlo, vrlo licemerna i užasna argumentacija da do rata dođe.
Da vidimo da je njihov ministar odbrane Rudolf Scharping bio veoma agilan u onome što bismo mi danas nazvali spinovanje ili jednostavno potpaljivanje javnog mnjenja. O tome Kincel piše, čini mi se, sa dosta gorčine.
Scharping je postavio neke standarde koji su kasnije na neki način nastavljeni, odnosno ta njegov čuvena konferencija za štampu gde on govori o navodnom postojanju srpskog plana Potkovica za etničko čišćenje Albanaca. Za one slušalce koji ne znaju, u suštini plan Potkovica je navodno bio operativni plan srpske vojske i policije da u jednoj organizovanoj akciji praktično protera sve Albance s Kosova. Taj dokument koji je Scharping predstavio je u stvari bila jedna analiza bugarske obaveštajne službe čak u toj analizi, znači nikakav operativni dokument srpske institucije, i čak ni u toj analizi nije izričito stajalo to što je Scharping tvrdio, više je to bilo neka njihova procena da ukoliko do totalnog rata na Kosovu dođe, da bi to mogao biti jedan od smjera u kojem bi se rat razvijao. Taj famozni plan Potkovica, njegovo postojanje je faktički vrlo brzo pobijeno. Kasnije, nakon rata, su i nemački mediji o tome izveštavali, ali jednostavno rat je prošao, odigralo se što se odigralo, interesovanje javnosti je prošlo. Suštinski, to je bio jedno krajnje krivotvorenje dokaza da bi se opravdao sam čin ulaska u rat. I zašto kažem da je on postavio neke presedane koji su kasnije ponavljani, pa slično je kada je Donald Rumsfeld tvrdio da posjeduje nepobitne dokaze da u Iraku postoji oružje za masovno uništenje. Kasnije se pokazalo da je to bila jedna očigledna laž, ali je to bio krunski dokaz da treba konačno ući u rat koji je bio pripremljen. Ovaj Scharpingov nastup je bio jedno te isto. I Scharping je tokom samog trajanja rata na konferencijama za štampu, koje je praktično na dnevnom nivou držao, iznosio niz laži, nastupao je kao jedan tabloidni novinar koji ne preza ni od čega. Danas, kada se setimo da je on govorio o koncentracionom logoru na stadionu Prištine, da je govorio o brdima leševa, To su sve jedne vrlo očigledne laži koje su u tom trenutku, verujem, i većini novinara koji su bili prisutni na tim konferencijama za štampu, bilo je jasno da su u pitanju laži. Ali dominantna klima bila takva.
I to je posle su opovrgnuli upravo nemački dronovi. Absolut. Koji su nadleteli.
Da. Nemački novinari, kasnije su nemački novinari su snimili i onaj poznati dokumentarnu emisiju, bilo je više tekstova u nemačkim medijima o tome da su sve to bile očigledne laži, ali one su odigrale svoju ulogu.
Opravdano je govoriti o prvom ratu novog poretka, počev od pada Berlinskog zida i početka novog svetskog poretka, kaže Matijas Kincel i navodi, pod nadzorom Ujedinjenih nacija i direktnom zaštitom trupa Severnoatlantske alijanse u prva četiri meseca kosovskog protektorata proterani su poslednji preostali Jevreji u Prištini, ubijeno je 400 Roma i ljudi koji su govorili srpski jezik, oteto više od 450 osoba, više od 1000 silovano, povređeno ili na drugi način zlostavljano. Kao posledica ovog terora u izbjeglištvo je oterano više od 250.000 pripadnika nealbanskih manjina. To je epilog zapravo tog rata. Matijas Kincel je napisao ovu knjigu u drugoj polovini 1999. i objavio je 2000. Nije bio jedini. Posle, godinu dana posle rata, vi ste sad pomenuli nemačke medije, ali i mnogi nemački intelektualci kreću da preispituju pre svega učešće Nemačke u pripremi i u tom prvom ratu u kome su učestvovali i na kraju krajeva našli su se i sa snagama NATO-a na samom Kosovu. Kontingent je najveći bio američki, a onda nemački, pa tako redom. Na koji način su i Kincelova knjiga i njegovih kolega intelektualaca nemačkih i nemačkih medija možda uspeli da promene javno mnjenje, a mnogo važnije od toga možda da utiču na spoljnu politiku? I da li je uopšte spoljna politika Nemačke promenjena ili je to bio prvi rat za novi svetski poredak?
Da, ta sintagma, ovaj prvi rat novog svetskog poretka, temeljnog svetskog poretka, pomalo pretenciozno zvuči, ali nije do kraja neistinita, što u ostalom vidimo i danas kada se vodi rat u Ukrajini koji ozbiljno utiče na globalnu situaciju, a kao jedan od presedana na osnovu koga se argumentuje pravo Rusije da izvrši tu intervenciju, da dođe do rata u Ukrajini, se upravo poziva na presedan Kosova. Tako da definitivno taj rat koji se dogodio 99. godine ima dalekosežne posledice i bojim se da će te posledice se tek osjećati u narednom periodu, ako govorimo globalno, da će se mnogo što se tada dogodilo koristiti kao neki presedan za neke
naredne
ratove i za delovanje nekih secesionističkih pokreta i slično. Što se same Nemačke tiče, ja se sjećam jedne epizode tada kada je nemački književnik Ginter Grass prilično negativno govorio o Srbima i Srbiji i zdušno podržao rat. Pa je onda ovde u nekom od domaćih medija organizovana akcija vraćanja knjiga Ginteru Grassu. Prikupljali su knjige i slali mu nazad. Niz intelektualaca tada koji, verujem, nisu imali neke zadnje namere. Jednostavno su bili pod uticajem onoga što je bio dominantni narativ u javnosti tada. Oni suštinski podržali rat i imali krajnje negativno mišljenje o čitavoj situaciji ovdje o Srbima. U suštini podržavali su da do rata treba da intervencija protiv Srba treba da dođe, da Srbe treba pobediti jedan za svakda. Pitali ste me koliko Kincelova knjiga i koliko te neki ti dokumentarci i druge knjige koje su napisane, koliko su uspjela da promene situaciju u nemačkom javnom mnjenju. U javnom mnjenju, verujem, ne puno, ali među intelektualcima koji su časni ljudi, verujem da su mnogi kasnije preispitali svoje stavove. Što se zvanične politike tiče, tu mnogo prostora za neke promjene nije bilo. Verujem da se mnogi danas kaju, iako to sigurno javno neće reći, što su mnogi presedani po pitanju Kosova načinjeni. Kosovo je jedan nesporno projekat koji je, posudit ću se da kažem, propao, koji je otišao u nekom pravcu kojem, verujem, se niko nije nadao, mada tu nekog dugoročnog strateškog razmišljanja nije ni bilo. Kosovo je danas jedan protektorat gde ljudi izuzetno teško žive, gde postoji stalni potencijal za nasilje, postoji stalni odliv stanovništva. Kosovo čak nije dobilo ni viznu liberalizaciju od onih država koje ga priznaju kao nezavisnu državu. Bio je izuzetno veliki broj, odnosno na ukupan procenat ljudi koji tu žive, veliki broj boraca koji odšao se borja strane ISIS-a u Siriji, znači percepira se kao jedno od jezgra eventualno terorističkih pretnji. U krajnjem slučaju jedna crna mrlja na karti Evrope koja će dugoročno biti izvor i problema na terenu i opasnih presedana. Verujem da bi sada mnogi drugačije i hladne glave i drugačije postupali da se nalaze u situaciji u kojoj su se nalazili 97. 98. Međutim, kada su te odluke donesene, kada se rat završio, kada je Kosovo priznato kao nezavisna država, države kao što je Nemačka, kao što je Amerika, neće sigurno sada promijeniti svoju politiku. Oni će nastaviti da podržavaju to Kosovo tako kako, iako svesni da su brojne greške počinjene i da je to projekat u velikoj meri neuspešan.
20 godina kasnije, zašto je nama važna knjiga Matijasa Kincela?
Mislim da je izuzetno dobro što je prevedena. Nažalost, trebalo je da prođe više od 20 godina da se to učini, ali jako mi je drago što je Glasnik ovo objavio, zato što mislim da u Srbiji postoji dosta jednodimenzionalan pogled na politiku koja se vodi generalno od strane međunarodne zajednice, posebno zapadnih država, politiku Nemačke, politiku Amerike, Engleske, gdje se većina tih država percepiraju kao neprijatelji, gdje se praktično čitav politički establishment, pa čak i šira javnost tih država percepiraju kao neprijatelji Srbije. Iz ove knjige se vidi da je situacija znatno ima mnogo više nijansi, da su u Nemačkoj postojali oni koji su nastupali drugačija mišljenja, da su bili oni koji su se protivili ratu iz raznih razloga, ne nužno ili najčešće ne zato što su bili naklonjeni Srbiji, već jednostavno smatrali su da je to pogrešan potez, i ona samim tim i otkriva da postoji prostor u svim tim državama koje se u najvećem delu srpske javnosti percipiraju kao neprijateljske, što smatram da je velika greška, da postoji prostor da se nađu političke snage s kojima se može sarađivati, s kojima se može razgovarati, s kojima se mogu graditi jedni dobri odnosi koji će dugoročno samo doprinositi boljoj poziciji i Srbije i stanovništva koje u Srbiji živi.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bio je ovo dr. Petar Istanović, naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu Priština Leposavić, istoričar. Pomogao je da bolje razumemo knjigu nemačkog istoričara Matijasa Kincela Put u rat, Nemačka, NATO i Kosovo. Knjigu je objavio službeni glasnik, a s nemačkog preveo Velibor Buha i napisao jedan izvrstan pogovor koji ovog puta nismo pomenuli. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Looking for a meaning, everybody's doing their own thing, and nobody's solving the problem, ain't nobody helping each other out. Some people give in to fear, some people give in to hunger, some of us live for the future, and some of us